Ahoj a dobrý den, už jste o tom asi slyšeli. Série Extrém je zpátky, máme druhou řadu. 7 epizod, 7 týdnů, až do konce června. Všechny extrémy pak pohromadě najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a ve speciálních playlistech podcastových aplikací. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Manosféra. Muži o ženách bez žen. Chtíč, nenávist, ale i vraždy. Radikalizace na internetu, digitální jazyk, alfy a bety. O tom všem se budu bavit s politologem Janem Charvátem v dalším díle druhé řady naší podcastové série Extrém. Dnes je pátek 13. června. Dobrý den, vítejte. Pátý pátek po sobě.
Skvělý, děkuji moc, taky všechny vítám.
Když jsem poprvé slyšel o teorii červené pilulky, což se překládá teda jako Red Pill Theory, tak jsem si, musím říct, automaticky vybavil tu slavnou scénu z Matrixu, z té filmové ságy, kdy Morpheus natáhne otevřené dlaně k Neovi, v jedné má červenou, ve druhé modrou pilulku a teď ta modrá, že jo, to je návrat k tomu běžnému životu a když Neo si vybere červenou a polkne ji, tak se stane součástí odporu proti strojům a o tom Matrix prostě je. Tak tohleto nějak souvisí s manosférou. Mě by zajímalo jak.
Skrze ten pojem té červené pilulky, Red Pill, která je chápaná jako možná ne připojení k odporu, ale spíš jako procitnutí. Jako moment, kdy vidíte věci, jak skutečně doopravdy fungují, což v kontextu toho, čemu říkáme manosféra, je chápáno tak, že si uvědomíte, že společnost není postavená na rovnoprávnosti, že je ve skutečnosti koncentrovaná v zásadě kolem požadavků a přístupů, které definují ženy a že většina mužů nesplňuje charakteristiky toho, aby byl pro ženy zajímavý.
Mm-hmm. Takže jako světu vládnou ženy a já si vezmu černou pilulku a prozru a zjistím to.
Černou pilulku si berete, když jste se vzdal.
Červenou, pardon, červenou. Počkejte, černá má taky význam.
Samozřejmě. Těch pilulek je celá řada. Black pill znamená, že jste rezignoval na to, tu situaci měnit. To znamená odcházím. It's over. Aha. To je pojem, který se objevuje v tom specificky incelském prostředí. Ta situace je pevně daná, nedá se změnit. Jediné, co může přijít a co by eventuálně mohlo skutečně situaci změnit, je v zásadě násilná revoluce.
Mm-hmm. Co když si vezmu modrou?
Tak zůstanete tam, kde jste byl a jste normík.
Normík.
Tam existuje celá řada různých pojmů, které by tohleto označily. Může to být normí, může to být virgin. Všechno to ale označuje prostě člověka, který pořád je hluboce ponořen v tom přesvědčení, že ten svět funguje tak, jak se říká v televizi a neuvědomuje si tu jeho reálnou podstatu, ve které, jak už jsem tady říkal, tu společnost ovládají ženy. Ženy, které jsou vlastně z principu na jedné straně zlé, a na straně druhé velmi jednoduché a přímočaré a usilují jenom o to, aby získali muže, který je na jedné straně tedy vizuálně zajímavý, krásný a na straně druhé je dostatečně bohatý, aby se o ně postaral.
A co mi dělají, když jsou zlé? Teda když si to myslím, když si vezmu tu červenou pilulku?
Tak si uvědomím, že moje místo může být někde jinde, než jenom mezi těmi normíky. To, čemu říkáme manosféra, ve skutečnosti sestává ze série několika skupin. Na jedné straně stojí to, čemu se říká men's rights activists, což je obecně skupina, která je, my bychom viděli některé její ozvuky vlastně i u nás, to jsou ti muži, kteří většinou jako bojují o to, aby soudy automaticky nepřidělovaly děti při rozvodu ženám, aby byly větší mužská práva. Jo? V tomhle kontextu většinou v otázce rozvodů a výchovy dětí. Vedle toho existují ty skupiny, které se označují anglickou zkratkou PUA, to jsou ty pick-up artists, což u nás existuje taky. To je vlastně skupina lidí, která vám říká, že svádění, navazování primárně sexuálních vztahů je záležitost, která se dá naučit.
A to jsou jako nějací motivační řečníci, jo, kteří
to Ne, to je nebo celý biznis, který je tady s tím spojený. A oni říkají, tohle vlastně tak úplně nefunguje, ve skutečnosti ty ženy čekají něco jiného. Pokud chcete postavit jako svou strategii na tom, že jste hodný kluk, který se dokáže postarat o děti, je to super, ale to se bavíme o tom, jako jestli chcete založit rodinu. My ale mluvíme o tom, jestli chcete zbalit holku a vyspat se s ní. Mm-hmm. To se dá naučit úplně bez problémů a když budete poslouchat naše podcasty, zaplatíte nám peníze, koupíte si naše knížky, přijdete na náš kurz, tak my vás naučíme, jak být borec, jak zbalit jakoukoliv holku si vyberete, jo. Tu nejkrásnější, kterou jste viděl, i když jste sám třeba máte pocit, že jste úplně obyčejný kluk.
Jo, tak budete alfa a máte všechno pod palcem.
Tohle se spojuje s tou představou, kterou jsem tady popsal před chvílí. To znamená, přestože ty pick-up artists jako nemusí ve skutečnosti zdaleka zapadat do té kategorie manosféry, která obvykle předpokládáme, že je velmi výrazně misogyní, to znamená, skutečně jako stojí v opozici a s velmi negativním pohledem na ženy, tak vysekávají z té sociální reality jako opravdu jenom jeden jediný dílek, to znamená tu sexuální aktivitu.
No ale zároveň ti lidé říkají, ti lidé, kteří působí a jsou ovlivněni manosférou, že ty ženy jsou zlé a my je nemáme rádi právě proto, že je nemůžeme. Můžeme mít?
Tím bychom se dostali k té další skupině, protože tohleto, takhle jak se teďka řekl, je myšlenka, která rezonuje v tom hnutí těch takzvaných incelů. Ten pojem incel je zkratka z anglického involuntarily celibate, to znamená nedobrovolný celibát. Je to kupodivu teda záležitost, která je poměrně stará. Klesává někam k roku 2010 zhruba, kde se poprvé objevují nějaký základy, které tohleto postupně formujou. V roce 2012 pak na Redditu vzniká Red Pill Hub, který začíná jako stahovat k sobě lidi, kteří už chápou ten termín Red Pill, tak jak jsme si ho na začátku popsali, to znamená, že teda se vám otevřeli oči a chápete, že ten svět je...
Takže to je diskuzní úzel pro lidi, kteří prostě sdílí podobné myšlenky a chtějí se někde setkávat na internetu a diskutovat o tom, ale to už jste skoro v současnosti, tak ta manosféra jako obecně, ta má určitě kořeny mnohem dřív, ne?
Úplně na začátku stojí skupiny, které jdou ruku v ruce s feministickým hnutím a říkají, ano, osvobození žen by mělo následovat i osvobození mužů. Mluvějí...
Ale tak to je už je poválečná éra nějaká.
To, to jsou 60. 70. leta, 70. leta spíš, který nejsou součástí manosféry, který ale otevřou ten prostor, pojďme se bavit i o mužích. Ten začátek vlastně startuje někdy skutečně v poválečném období, kdy se samozřejmě velmi drasticky mění prostě obecně společnost evropská i americká v kontextu války. Obě dvě války, první i druhá světová válka, velmi výrazně zasáhly do vývoje na všech možných úrovních samozřejmě, ale jeden moment, který tam hraje docela významnou roli, je, že v průběhu obou dvou válek velmi významně vzrostlo postavení žen. Protože ta válka si vynutila to. Muži odešli velmi často na frontu, ale výsledek byl, že se samozřejmě otevřely jako obrovský počty lidí, který bylo zapotřebí dostat do průmyslu. Jo? A v ten moment tam do toho vstupuje celá řada žen, který začínají pracovat. Velmi často pracují poprvé v životě, protože do té doby to není běžný. Žena prostě má být doma, starat se o děti, tečka. Jo? Teď nejednou žena začíná pracovat, což ale znamená, že taky vydělává sama peníze.
A najednou emancipuje se.
Emancipuje se přesně tak. Najednou končí válka, vrací se ty muži a teď jako někteří z nich říkají, a my chceme, aby se to teďka všechno vrátilo zpátky. Jo, vy budete doma, budete vařit, budete se starat o děti, my budeme chodit do práce. A některý ty ženy říkají, ne, já vím, co to znamená vydělat sama peníze, já vím, co to znamená být nezávislá a já už se nevrátím do té pozice.
A já nutně už nepotřebuju toho muže právě k tomu, přesně, abych měla
nepotřebuju,
to život.
Ano, přesně tak, nepotřebuju toho muže. A v ten moment se rozbíhá celá řada proměn té společnosti. To znamená, ty úplně prvotní mužský proudy v těch 60. respektive 70. letech říkají, pojďme se bavit o tom, jak by měla vypadat teda pozice toho muže. Jo, jak by měla vypadat jinak, tady se na jedné straně bavíme o feminismu, super, jo, osvobození žen, ale pojďme se bavit i o osvobození mužů. A z toho se potom v 80. letech v podstatě odštěpují některé skupiny, které říkají jasně, ale pojďme se teda bavit o tom, že ty muži vlastně trpějí. Jo, což není původní jako myšlenka. A tady se vlastně začíná objevovat ta představa, že ten feminismus těm mužům škodí, že to je špatně. A začíná se k tomu stahovat celá řada dalších představ, která nakonec právě může skončit až u těch skupin incelů.
Kteří se radikalizují na internetu, který právě jasně, do toho vstupuje, že jo, v těch 90. letech, kde se ti lidé můžou združovat.
Úplně začátek těch incelů jsou opravdu 90. léta. To je poměrně jako hluboko z tohohle kontextu. Úplně první skupiny, které říkají, zakládají ženy. A jsou to skupiny, které říkají na internetu, které říkají, máme problém navazovat ty vztahy. Jo, a objevují se tam lidi, kteří říkají, jo, já úplně stejně. To je vlastně úplně přesně moje situace. Jo, já jsem sám, nikdo mi nerozumí. Jo, mám nějaký kámoše, ale všichni jsou vlastně na internetu. Tváří tvář neumím s těma lidma mluvit a teď mám problém a co s tím? Velmi rychle se ale ty komunity těch incelů jako opravdu velice rychle změní na to, že vytlačí všechny ty ženy. Zůstanou tam jenom ty kluci a začnou si postupně mezi sebou vlastně bavit o tom, že to je daný celý tím, že ty ženy jsou zlí a špatný. Mm-hmm. Jo? To znamená, pro ty pick-up artists, žena není špatná, žena je prostě kořist, o kterou ale usilujete, která vás zajímá. Zatímco z pohledu incelů už jsou to opravdu jako velmi často lidi, kteří, jak jsem říkal, jsou spíš blackpilled, to znamená, nevěřej tomu, že ta situace se může změnit. A zároveň jsou přesvědčeni o tom, že chyba není na jejich straně.
Ale u těch žen.
Ale je to chyba těch žen.
No proto to taky ve výsledku může. A mnohokrát už v minulosti došlo k tomu, že se ti lidé natolik radikalizovali, že přistoupili až k trestným činům, že prostě vraždili cíleně právě ženy.
Jasně, tady mluvíme vlastně o klasickém terorismu, proto se o těch incelech těch posledních desetiletích mluví, protože z jejich prostředí skutečně vzešla celá řada jako útočníků. Zároveň se to velmi často propojuje právě s myšlenkami krajní pravice. Velmi
jak?
Často, protože krajní pravice nenávidí feminismus úplně stejně jako ty incelové. To propojení skrz nenávist vůči feminismu,
ano.
A zároveň představu společnosti, která je vlastně rozvrstvená, není rovnoprávná, neměla by být rovnocenná, kde ty muži hrajou větší roli, nebo kde by měli muži hrát větší roli, než jakou hrajou v té současné společnosti. To jsou momenty, které obě dvě tyhle ty skupiny jako k sobě velice výrazně přibližují. Samozřejmě, třetím momentem je dost často, byť ne vždycky, zdůrazněná obecně maskulinita, která samozřejmě i v tom prostředí té manosféry samozřejmě hraje jako poměrně výraznou roli.
Mhm. Jako pozitivní maskulinita nebo toxická maskulinita. Že to se taky často zmiňuje, jo? Že tohle je to jasně negativní i pozitivní konotace toho.
Já vím, že existuje i v kontextu teda jako psychologie debata o tom, jakým způsobem se proměňuje pozice mužů a jakým způsobem oni vnímají svou pozici v moderní společnosti. A já se obávám, že to, o čem teďka mluvíme, jak o té manosféře, tak ta otázka té toxické nebo netoxické maskulinity, jsou v tomhle případě jako jenom dalšími projevy téhož. Já se zabývám specificky samozřejmě politickým extremismem, takže se potkávám s velmi specifickým výsekem mužů. Pokud bych mluvil o českém politickém extremismu, bavili jsme se tady v té minulé sérii o skinecké subkultuře a tak dál a tak dál. Jo, tak v ní bylo velmi viditelné, že tam tohle přesně hraje obrovskou roli a že pro celou řadu těch skinheadů je vlastně příklon k té subkultuře způsob, jak se vyrovnat se svojí maskulinitou, jo, s pocitem, že to s nejistotou, spíš než s krizí bych asi řekl, nejistota toho, jsem mužem, co ode mě ta společnost chce.
Jo. Jaké je moje místo,
jak se pozná, že jsem tím mužem a co to znamená. Pro mě to znamená vlastně zdůraznit tu maskulinitu, mám tu oholenou hlavu, chodím do té posilovny, jo, mám ty tetování. A to jsou věci, které jsou maskulinní z pohledu toho muže. A já mám pocit, že a velmi často to vidíme i přesně v těch debatách těch incelů. Oni velmi často předpokládají, že tohle jsou momenty, které imponují i těm ženám. A naráží na to, že to tak není. Jo? Jsou tím zaskočený, není jim to jasný, protože prostě to je přece jasný, že ona ta žena chce tohle. Jo? Ono to celý samozřejmě vychází z té představy. Já rozumím tomu, co ta žena chce. Ta žena chce toho čeda, který má prostě to Lamborghini, jo? Prostě je naposilovaný, jako úžasně bohatý. A to všechno já mám, protože to některý z těch incelů ve skutečnosti jako nabízej.
Jo, nutno teda, pardon, říct, čet není jako americké jméno. Čedové to jsou ti lidé, kteří to jsou ty top alfy.
Jasně, takže to je další termín, který se objevuje v té manosféře, to je přesně těch 20% těch super alfa.
Ano, pravidlo 80 na 20, že 80% žen chce 20% mužů.
Paretovo pravidlo 80 na 20, to znamená, někteří z těch incelů ve skutečnosti naplňují tyhle ty přesně charakteristiky a přesto úspěšní nejsou. To znamená, na jedné straně mluvíme o tom, že část mužů je podle všeho znejistěná, není si jistá, co se od nich čeká, jak ta maskulinita má vypadat. Jo, a mluvil jsem tady o těch skinheadech, kde vidíte úplně jednoznačně přesně to, co mu bychom mohli označit jako toxickou maskulinitu, to znamená maskulinitu, která se vlastně soustředí jenom na ty vnější znaky, jo, který mají vypadat agresivně. Agresivně se chovám, že to je to, co se od muže čeká. A pak neustále celý život narážím na to, že ty ostatní to nevnímají pozitivně.
To je něco, co musíme zmínit, že ti lidé, kteří se spojují právě v rámci manosféry, tak mají i vlastní jazyk.
My vlastně víme, že skupiny, subkulturní skupiny, které vznikají tímhle způsobem, tak si velmi často ten vlastní jazyk vytvářejí, protože to vytváří určitou hradbu kolem nich. Máte pocit jako určitý výjimečnosti, používáte termíny, které vy rozumíte, ostatní ne. Máte vlastně tajný jazyk. Jo? Máte ty tajný znamení a tak dále a tak dále. To znamená, tady se objevuje celá řada termínů. My víme, že existuje termín alfa. Vychází vlastně z neúplně správného pochopení přírodovědy. Přírodovědci upozorňují na to, že ta představa to alfa samce je v zásadě chybná. Že to je taková jako hodně na sílu tlačená představa, která v přírodě tak úplně není, že ve skutečnosti i v přírodě ty tlupy primátů mnohem víc kooperujou. Nicméně tady ta představa teda sehrává tu klíčovou pozici. Je tady ten chat, ten supermuž, těch 20% těch supermužů. A pak je tady ten termín sigma, který se někde objevuje a který vlastně navazuje na trošku starší ještě jako záležitosti. To znamená sigma male neboli osamělý vlk je představa toho člověka, toho muže, který odmítá ty sociální hierarchie, odchází z té společnosti a je to v zásadě záležitost, kterou nacházíme právě v kontextu té manosféry. My, když se mluvím o manosféře, tak se vlastně nejčastěji mluví buď o těch pick-up artists, anebo o těch incelech. Jo? Ale ve skutečnosti tam patří těch skupin víc a jednou z nich je právě skupina, která se označuje jako takovou divnou zkratkou MGTOV, Men's Going Their Own Way. Muži, kteří odcházejí z té společnosti, protože prohlédli, jo, jsou
jdou si tou vlastní cestou.
Jdou si tou vlastní cestou, na které ženy nejsou.
K tomu pravidlu 80-20 věděl jste, že když si o něm píší lidé na internetu právě, někde na Messengeru, někde na WhatsAppu a v komunikačních aplikacích, tak ho označují emotikonou stovky. A red pill, to je dynamit, ale teda jako exploding, jakože asi zrovna jste to v sobě probudili, že jste prozřeli. Je hrozně zajímavé, že spousta těch významů v rámci manosféry má vlastně emotikonu, kterou to můžete komunikovat. A tam je zase a důležitý point k tomu, nebo důležitý pohled je takový, že to je asi generační věc, protože často ti lidé, kteří se nenarodili s mobilem v ruce, tomu nerozumí.
Nemusí tomu rozumět, mění se to, ale zároveň jsou to věci, které se dají jako vypozorovat, ale samozřejmě je to záležitost generační. Jo? Prostě ta záležitost těch mímů, záležitost toho, že zkracujeme to sdělení. Nicméně ty emotikony jsou stále jednoznačně současná záležitost.
Urychlení té komunikace.
Hrajou svoji roli. Nesmírně zajímavým způsobem se můžou jako proměňovat, přeměňovat. Jo? To znamená, můj oblíbený symbol, který se tady objevuje, jsou fazole.
Fazole, jako jídlo fazole.
No, fazole jako jednotlivý tři fazolky.
Jako luštěnina.
Jako luštěnina, kterou...
Ne, kávová zrna.
Kávová zrna tomu předcházela. Kávová zrna tomuhle tomu přesně předcházela, respektive káva, ale...
Já jsem se jenom ptal, pardon, jestli právě z toho anglického beans, jestli myslíme skutečně je fazole, ano, nebo coffee beans.
Je to tak, protože ty coffee beans se proměnily na ty beans.
Jo, z jakého důvodu?
A ty beans znamenají jsem incel.
A znova, z jakého důvodu?
Protože to je nevsklíčené semeno.
Ach tak.
Tam je to velmi přímočarý.
Na druhou stranu, četl jsem o ženách, kterým takové chování může imponovat. Když máme manosféru, tak teďka na Guardianu letos psali o, a teď je, nevím, jak to vyslovit správně anglicky, womanosféra.
Jasně. Vidíme, že se formuje postupně několik jako různých proudů, specificky v Americe. Asi nejznámější je takové to hnutí tradwives, jo, té tradiční manželky, které rezonují naopak poměrně výrazně a vlastně se do jistý míry shodujou s tím pohledem právě minimálně části, jednak té krajní pravice, ale možná i části třeba jako té normální společnosti.
A to je, pardon, pohled antifeministický, konzervativní, ano, antiprogresivistický.
Přesně. To je pohled primárně antifeministický a tradicionalistický, možná spíš tradicionalistický než nutně konzervativní. To znamená, ty tradvaj jsou ženy, které skutečně jako se snaží vypadat trochu jako ženy ze začátku století nebo možná z konce 19. století, které zdůrazňují, že smyslem jejich života je rodina, domácnost, starat se o manžela, dobře vařit. Takže původně najdete celou řadu jako tradvaj, hashtag třeba tradvaj v uvaření, jo? Kde vám prostě ukazují tradiční americký prostě apple pie. Super. Jo? Nemusí to být vůbec spojený s žádnou politikou, nemusí tam být žádný rozměr. Můžete to chápat jako subkulturu. Baví mě prostě mít jako vlasy natočený, tak jak se to dělalo v 50. letech,
tak
baví
to
mě
tak
mít
nosím,
stejný oblečení.
Jasně, je to
úplně v pořádku, ale část jako těch lidí v tom vidí určitý rozměr politický, který říká, takhle to bylo správně. Tohle byla ta normální tradiční rodina, kde žena prostě nepracuje, jo, a je to chyba samozřejmě našeho systému, že muži nemůžou vydělávat tolik, aby se jako dokázali o ženu postarat, ale kde prostě žena je doma, stará se o ty děti a nemá politický angažmá, nechce se politicky angažovat, nechce vstupovat do politiky, tohle zaznívá i u nás, jo.
Tam je,
jo,
zajímavý, pardon, ten kapitalistický moment, teda muž nemůže vydělávat tolik, aby
jasně,
se mohl postarat o ženu.
Tohle se samozřejmě objeví málo kdy, je to tak, že máte představu, která je jako jednorozměrná, jo. Většinou se snaží ty, jako všichni samozřejmě, jak si političtí strategové, prostě kombinovat ty věci tak, jo, aby vám vlastně jedna každá věc jako zapadala do vašeho pohledu na svět. A zase samozřejmě platí, že prostě pokud se rozhodnete, že jako, jak jsem tady mluvil o těch identitách, jo, ve skutečnosti vám dneska nikdo nebrání, že jo, v tom, abyste žil tímhle způsobem, plně se oddal svému manželovi a dětem a nic jiného prostě nechtěl a nepochybně takovým způsobem ve skutečnosti jako řada žen žije, ale postupně se z toho stává určitý hnutí, který je politický, jo, který začíná mluvit o tom, že teda jako feminismus je špatně, že feminismus ubližuje ženám, že ženy si nechtějí vybírat, jo, že ženy nechtějí mít politickou kariéru, ženy nechtějí mít kariéru vůbec vlastně, jo, protože ta hlavní a jediná kariéra, o kterou žena má skutečně jako usilovat, je ta kariéra teda s těma dětma. Pořád se vlastně bavíme z jedné, z druhé, třetí strany o tom, jo, že někdo přichází a říká, já vím, co ty ženy mají dělat, nebo já vím, co ty ženy chtějí. Ženy chtějí mít děti, nebo ženy chtějí toho čeda. Ta realita prostě taková evidentně není. Jo? My zápasíme, nebo tyhle ty skupiny prostě zápasejí s tou svobodou, ale zároveň zápasejí samozřejmě, když se budeme bavit skutečně o té manosféře, aspoň částečně jako sami ze sebou. Dneska se velmi často upozorňuje na to, že to samozřejmě patrně souvisí i s rozvojem obecně, už jsme to tady zmínili, to nejsou jenom emotikony, to je obecně ta komunikace po internetu, to znamená, nám dorůstá už xtá generace, která nemá problém komunikovat po netu, ale má problém komunikovat tváří tvář, má problém navazovat jakýkoliv emocionální vztahy. Máme výzkumy, že jo, který říkají, že celá řada lidí mladých upozorňuje na to, že sice znají řadu lidí na netu, ale nemají nikoho, koho by označili za přítele, ano. A nemají možná nikoho, o kom by mohli říct, že je skutečně zná.
Máte pocit, protože se bavíme o manosféře v rámci série Extrém, že ten extremistický rozměr toho tématu může do budoucna narůstat?
My víme, že počty lidí, kteří se pohybují v tomto prostoru a kteří naslouchají těmhle těm věcem, narůstá, který roste. To víme, jo, to jsme schopni spočítat. My na jedné straně vidíme velkou tendenci komunikovat po síti, na straně druhé vidíme tu tendenci k zjednodušování. Obě dvě tyhle ty věci evidentně to, o čem se teďka bavíme, tu manosféru vlastně posilujou. Jo? Protože se tím na jedné straně možná nevytváří, ale rozhodně to nepomáhá té komunikaci tváří tvář, která pak může reálně vést k těm osobním vztahům. To znamená, že je poměrně vlastně velká pravděpodobnost, že uvěříme nějakému velmi výrazně zjednodušujícímu přístupu, který se k nám dostane přesně jaksi po síti a který nám bude říkat, že ty ženy vnímají věci nějakým způsobem. A protože zároveň máme problém nebo nejsme schopni je oslovit, tak vlastně nikdy nezjistíme, že to tak není.
Tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit.
Já moc děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes opět s politologem Janem Charvátem, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Národním institutu SIRIM. Probírali jsme spolu manosféru. Byl to už pátý díl druhé řady naší speciální série Extrém. Všechny extrémy a jejich už dohromady 15 najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Opět se s Janem Charvátem uslyšíme příští pátek, ale už v pondělí máme v plánu za Vinohradskou 12 vydat další zpravodajskou epizodu. To samé v úterý, ve středu i ve čtvrtek, jsme tu každý všední den. A pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak určitě začněte. Máme profil Vinohradská 12 /CRO jako Český rozhlas. Naslyšenou v pondělí.